Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Preto de 119.000 hectáreas arderon nos 673 lumes forestais registrados en Galicia durante os pasados meses que provocaron o confinamento de 2.200 persoas e 400 evacuacións. Números que dan boa conta da gravidade do vivido nestes meses de verán na nosa comunidade, que sumou a unhas condicións meteorolóxicas moi adversas de seca e altas temperaturas á actividade incendiaria. María José Gómez, conselleira de Medio Rural.
Galicia non arde soa, a Galicia queimana. Dicir isto non é inventarse ningunha trama. Dicir isto é contar a verdade. Máis do 70% dos lumes de agosto foron intencionados. 473 en concreto, dun total de 673.
A oposición política no Parlamento de Galicia acusou directamente a mala xestión da Xunta da catástrofe rexistrada e pediron a dimisión da conselleira Armando Gea, de Democracia Ourense, Monxe Valcarce, do Bloque Nacionalista Galego, e Carmen Rodríguez, do Grupo Socialista.
Por non ter agua potable, asimilan esos países que chamaban do terceiro mundo, non? O sea, e ese é un problema pro que teñen que poñer medios, tratar de solucionalo cuanto antes. Non?
O que se perdeu nestes meses é patrimonio recuperable. Montes emblemáticos, ecosistemas de biodiversidade única, soutos e carballeiras centenarias convertidas en cinza.
E as 200 vacantes que tiñan no Servicio de Prevención de Incendios Forestais, e esos rapaces e rapazas, porque rapaces de 18 anos, que se incorporaron ao Servicio de Prevención de Incendios en plena vaga de lumes, que non tiñan experiencia cero.
A titular de Medio Rural defendeu a xestión da Xunta, anunciando un incremento orzamentario do 50% para as políticas de prevención o vindeiro ano. Nova coa que abrimos este repaso que cada día facemos actualidade de Galicia a luz de la linterna. Saúdos de Iño Holanda, imos con outra das novas deste martes e tamén do mércores, porque temos temporal para uns cantos días. Temporal de vento e chuvia que pecha a esta hora parques e paseos marítimos na fachada atlántica, suspendendo actividades deportivas ao aire libre en localidades da provincia da Coruña, con acumulado xa de máis de 30 litros por metro cadrado, registrándose un refacho de vento de 130 km por hora na costa noroeste de Cedeira. O peor, de todos os xeitos, semella que vai chegar nas vindeiras horas, con avisos laranxa por vento en todo o este, norte e leste da comunidade toda esta noite, e por chuvias nas provincias da Coruña, Pontevedra e sur de Ourense. Esta noite é ata mañá o mediodía. Os avisos seguirán os xoves, pero xa son o litoral moi revolta a mar todas estas xornadas, con avisos activos por mar de vento e mar de fondo, con ondas que poden acadar ata os 6 metros de altura. Se nos escoitas conducindo pola A8, ten en conta que o vento condiciona a circulación no Alto do Fiouco, ao norte da provincia de Lugo. Tampouco 112 informa de accidentes graves ou incidencias vencelladas co temporal nestas últimas horas. E se estás pensando na seguridade do teu futuro, escoita esta boa mensaxe. Nada faloche do final feliz da búsqueda dun veciño do Porriño que desaparecerá onte.
Hai decisiones inteligentes, como no intentar entender la música que escucha tu nieto, o traer tu plan de pensiones a la banca y llevarte hasta un 4% extra. Tráelo y ahorra más. Y mejor, consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
COPE Galicia.
Estar informado.
Este é o son do vídeo compartido pola Garda Civil co momento no que atopaban nunha zona de bosque do concello pontevedrés do Porriño de un veciño de 67 anos. Atoparon a este veciño que levaba desaparecido dende onte ao mediodía, o que activou un amplo operativo de busca que ás 4 desta tarde deu un final feliz e feliz resultado co achado deste home a uns 400 metros da súa vivenda, un home que foi trasladado a un centro sanitario. Parabéns dende aquí a todos os que participaxedes na busca deste caso, que finalmente rematou, como dicíamos, con final feliz. Máis voces protagonistas desta xornada.
Plantexamos a posibilidade de poder adiar ata o 2027 a continuación dos trámites da titulación se realmente chegamos a un acordo satisfactorio en termos da descentralización.
Que así fala, escoitamos o reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Ocao, anunciando que a súa universidade retrasa o ano 2027 a posibilidade de reclamar un grao propio de medicina, dando así marxe a que a negociación entre as tres universidades públicas galegas e máis a Xunta permitan acadar un acordo sobre a descentralización desta ensinanza, tanto a nivel teórico como práctico. Veremos se se suma a esta moratoria da Universidade Coruñesa, que se mellaten por detrás un principio de acordo. A Universidade de Vigo, cuxo reitor daba un mes aí pouco para que se avanzara nesa descentralización antes de reclamar un grao propio. Esperaremos a ver. Falamos agora do paro que medrou o pasado mes en Galicia en 300 persoas, perdendo a Seguridade Social preto de 1.100 afiliados, o que racha meses consecutivos de suba de afiliados e baixada de parados que suman a día de hoxe 113.000 persoas na nosa comunidade. Unha das provincias onde máis medrou o paro o mes pasado foi a de Lugo. Luis Neto é secretario xeral da CIGA nesa provincia.
Máis alado pues, ese repunte que podía haber no verán, ahora o que se está demostrando é a importancia que en eso tiña a estacionalidade do emprego e de unha provincia pues, donde o sector industrial non ten peso.
Pois lembremos que nesa provincia luguesa o rexeitamento social, entre outros do sindicato da CIGA, proxectos industriais como de Altri, pode provocar que nunca se poña en marcha este proxecto, mentres outros como de Alcoa volve a xerar incertezas porque a ameaza de venda da multinacional do aluminio non é para tomar a lixeira, alo menos segundo comité, o seu presidente José Antonio Zan.
Están destapando todas as cartas, ellos cando lo están dicendo non lo están dicendo los medios de comunicación, sino lo están hablando con los accionistas en una reunión con accionistas, con lo cual a los accionistas eso seguro que no van a mentir. Esto ya no es un farol ni es ir más allá. Y después, por otro lado, vemos la complicidad de las administraciones que no dicen nada.
Mentres, vai ser este vindeiro 8 de novembro cando Ryanair asine os primeiros despedimentos despois de pechar a súa base operativa no aeroporto de Santiago, aínda que, alo menos nun principio, van ser menos dos que se esperaban. Roberto Alonso é secretario comarcal da CIGA Servizos en Compostela.
Despedimentos, en vez de ser 89, pois son 18 que se van a efectivizar a partir do 8 de novembro. De feito, sabemos que van a ser efectivos porque a empresa, certo, que xa ingresou as indemnizacións.
Precisamente, reclamar máis investimentos en infraestructuras no noroeste da península foi a reclamación que repetiron hoxe os presidentes autonómicos de Galicia e Castela e León no foro Ancares organizado polo xornal El Progreso.
Están acabando de ejecutar las infraestructuras en el eje mediterráneo y vamos a hacer un España de dos velocidades clarísimamente si aquí no pisamos el acelerador. Por lo tanto, esta unión, que el hecho de que esta Asturias le da una especial fuerza porque es un mensaje de trascendemos por encima de colores políticos los intereses de nuestros territorios.
El abandono de actividade agrícola e forestal é un dos ingredientes que contribúen a que os lumes, por certo, se tornen cada vez máis difíciles de afrontar, como contábamos ao comezo deste informativo. En Galicia está en marcha unha ferramenta, o Banco de Terras, que naceu aí xa 8 anos precisamente para movilizar os terreos en desuso. Ata o 21 de novembro está aberto o prazo para alugar alguna das 6.500 parcelas disponibles nestes momentos. Carlos Díaz, xefe da área de movilidade de terras da Consellería de Medio Rural, contounos en COPE que os prezos oscilan en función dos usos aos que se poda dedicar esa terra, pero que están fixados fuxindo da especulación.
Un propietario particular que incorpora fincas pode decidir el, bueno, pues, o meu precio, hai uns parámetros no que nós non lle deixamos, digamos, que non se volva o precio con un valor especulativo, que se o noso precio de referencia son 100 euros, que non vai pedir pues ni 1.000 ni 3.000 euros por alquiler, porque non lle vai a arrendar nai.
Outra paradiña comercial. Le desvelamos en nada un dos maiores misterios que cada ano se producen a nivel planetario, a data do ascendido das luces de Nadal en Vigo.
Hai decisiones inteligentes, como reservar tus vacaciones con tiempo para que no te cuesten un riñón. Pues lo mismo con tu plan de pensiones, la mejor opción para tener ahorros en el futuro. Contrátalo ya y empieza a ahorrar y reducir lo que pagas en tu renta. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Xa coñecemos o secreto mellor gardado polo Concello de Vigo. A data do acceso das luces de Nadal finalmente será o vindeiro sábado 15 de novembro na Porta do Sol, como ven sendo habitual nos últimos anos.
En la Puerta del Sol de Vigo. Todo el mundo, en toda España, en toda Europa, en todo este planeta, invitado a la Navidad de Vigo. Al encendido el día 15 de novembro e a disfrutar durante todo o tempo que lo mantengamos.
Así que en 11 días comeza a malentendida, aínda que rendable celebración do Nadal en Vigo e tamén o pesadelo para centos de veciños de todo o centro da cidade. Remato contándoche que o prezo do leite que venden os produtores galegos subiu por riba dos 52 céntimos por litro en setembro, un incremento de máis de 2 céntimos respecto a agosto. No entanto, este prezo segue por baixo da media de 52,9 céntimos por litro que se está a pagar en España. Así chegamos ao final destes minutos de información de Galicia na linterna que segue contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.